Mission News อัปเดตข่าวเศรษฐกิจธุรกิจประจำวันที่คนทำงานต้องรู้
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission News ประจำวันที่25มกราคมปี2564นะครับวันนี้กับผมแจ็คธีราติเป็นผู้ดำเนินรายการครับโดยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับทางด้านสมาคมภัตตาคารไทยนะครับโดยนางธนิวรรณกุลมงคลนะครับนายกสมาคมก็ได้มีการยื่นหนังสือนะครับถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีโดยเนื้อหาเนี่ยก็มีการเรียกร้องนะครับให้รัฐบาลเนี่ยผ่อนปลนให้ร้านอาหารอนุญาตให้ลูกค้านั่งรับประทานได้ถึง5ทุ่มนะครับจากเวลาเดิม3ทุ่มนะครับโดยล่าสุดนะครับจากประกาศของทางสคบนะครับทางสคบเองเนี่ยอนุญาตให้ลูกค้านะครับสามารถรับประทานอาหารภายในร้านอาหารได้ถึง3ทุ่มเท่านั้นนะครับโดยแน่นอนนะครับว่ามาตรการนี้เนี่ยมีการประกาศใช้มาเป็นระยะเวลาร่วมกว่า2สัปดาห์แล้วนะครับโตจนถึงณตอนนี้นะครับมีการเปิดเผยรายงานคร่าวๆนะครับว่าจากมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ในตอนนี้นะครับยอดขายของร้านอาหารเนี่ยได้หายไปแล้วไม่ต่ำกว่า 70% นะครับและเริ่มจะส่งผลต่อสภาพคล่องของธุรกิจแล้วก็การดำเนินธุรกิจรวมไปถึงมีผลต่อการจ้างงานด้วยนะครับทั้งนี้ที่ผ่านมาตลอดระยะเวลาร่วมกว่า2สัปดาห์เนี่ยยังไม่มีมาตรการใดๆที่ชัดเจนจากทางรัฐบาลนะครับที่มุ่งเน้นจะช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านอาหารที่ได้รับความเดือดร้อนอยู่ในตอนนี้นะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าทางผู้ประกอบการร้านอาหารเองนะครับก็มีความหวังนะครับว่ารัฐบาลเองเนี่ยจะอนุญาตแล้วก็ผ่อนปรนนะครับให้พวกร้านอาหารต่างๆเหล่านี้นะครับสามารถที่จะดำเนินการได้เป็นระยะเวลานานขึ้นนะครับเพื่อที่อย่างน้อยเนี่ยจะได้เป็นการเสริมสภาพคล่องของธุรกิจของตัวเองครับในขณะเดียวกันทางด้านสมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทยนะครับก็ได้ออกมาเรียกร้องเช่นกันนะครับว่าอยากจะให้ทางรัฐบาลเนี่ยช่วยปลดล็อกนะครับในการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าสคบนะครับจะอนุญาตให้ลูกค้าสามารถนั่งรับประทานอาหารในร้านอาหารได้ถึง3ทุ่มแต่ว่ากลับไม่อนุญาตให้มีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่อย่างใดนะครับซึ่งทางสมาคมเองเนี่ยก็ได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าถ้าหากว่ารัฐบาลเองยังสั่งห้ามไม่ให้มีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารเนี่ยรายได้ของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับก็จะหายไปร่วมกว่า 90,000 ล้านบาทเลยทีเดียวครับแน่นอนนะครับว่าสิ่งที่เราจะต้องจับตามองนะครับสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารและก็ผู้ที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจร้านอาหารนะครับนั่นก็คือการประชุมสบคประจำสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็การประชุมคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์นี้ที่แน่นอนแหละครับว่าจะมีการพิจารณาถึงมาตรการการช่วยเหลือแล้วก็การผ่อนปรนมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 บางประการนะครับให้แก่กลุ่มธุรกิจร้านอาหารครับสำหรับข่าวที่2นะครับก็อยากจะพาทุกท่านนะครับมาดูในเรื่องของการเมืองประเทศสหรัฐอเมริกากันบ้างครับโดยล่าสุดนะครับทางวุฒิสภาของสหรัฐเนี่ยก็ได้มีการออกมาเปิดเผยนะครับว่าจะเริ่มการไต่สวนยัตติถอดถอนอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในวันที่8กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ครับผมคิดว่าหลายๆท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าในเมื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับก็ได้ลงจากตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐคนที่45ไปแล้วอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่20มกราคมที่ผ่านมานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยยัตติในการถอดถอนนายโดนัลด์ทรัมป์ในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นบทสรุปของการลงจากตำแหน่งของนายโดนัลด์ทรัมป์นั่นเองครับโดยถ้าหากว่านายทรัมป์นะครับถูกไต่สวนแล้วพบว่ามีความผิดนะครับจะทำให้นายโดนัลด์ทรัมป์นะครับสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐคนที่45ด้วยการถอดถอนนั่นเองครับแต่ถ้าหากว่ามีการไต่สวนแล้วพบว่าไม่มีความผิดนะครับก็จะเป็นการลงจากตำแหน่งโดยการหมดวาระตามกฎหมายรัฐธรรมนูญของสหรัฐโดยปกตินั่นเองครับทั้งนี้นะครับข้อหาที่ทางวุฒิสมาชิกนะครับจะนำมาหารือกันนะครับนั่นก็คือข้อหาที่นายทรัมป์นั้นมีพฤติกรรมยุยงปลุกปั่นให้เกิดการกบฏนะครับซึ่งข้อกล่าวหานี้ก็มาจากคำปราศัยของนายทรัมป์นะครับที่บอกให้ผู้สนับสนุนของเขาเนี่ยลุกขึ้นต่อสู้นะครับก่อนที่จะมีการเข้าปิดล้อมแล้วก็บุกยึดอาคารรัฐสภาของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือว่าแคปิตอลฮิลล์นั่นเองครับจากเหตุการณ์เมื่อวันที่6มกราคมนะครับนั่นจึงเป็นสาเหตุทำให้ทางรัฐสภาของสหรัฐนั้นเริ่มต้นกระบวนการถอดถอนนายโดนัลด์ทรัมป์เป็นครั้งที่2นะครับโดยนายโดนัลด์ทรัมป์นะครับจะมีความผิดนะครับถ้าหากว่าวุฒิสมาชิก2ใน3นะครับมีมติเห็นชอบว่านายโดนัลด์ทรัมป์นั้นกระทำผิดจริงนะครับซึ่งนั่นก็หมายความว่ามีความจำเป็นนะครับว่าสวจากพรรครีพับลิกันจำนวน17คนนะครับจะต้องลงมติเห็นชอบในยติถอดถอนนายโดนัลด์ทรัมป์ครั้งนี้ด้วยครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าหากว่า นายโดนัลด์ทรัมป์นั้นมีความผิดจริงนะครับทางวุฒิสภานะครับก็สามารถที่จะลงมติแยกต่างหากนะครับเพื่อประกาศให้นายโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติในการลงสมัครรับเลือกตั้งในอนาคตนะครับซึ่งขั้นตอนนี้เนี่ยต้องการเสียงส่วนใหญ่เท่านั้นนะครับไม่จำเป็นจะต้องใช้เสียงวุฒิสมาชิกถึง2ใน3อีกต่อไปแล้วนะครับซึ่งนั่นก็มีแนวโน้มสูงมากนะครับว่านายโดนัลด์ทรัมป์นั้นจะกลายเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติในการลงสมัครรับเลือกตั้งในครั้งต่อไปครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็มีข้อกังวลนะครับว่าการถอดถอนนายโดนัลด์ทรัมป์ครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการสุมไฟนะครับให้กับกลุ่มผู้สนับสนุนนายโดนัลด์ทรัมป์นะครับที่มีท่าทีค่อนข้างรุนแรงนะครับในอีกแง่มุมนึงเนี่ยก็อาจจะเป็นการตัดไฟเสียแต่ต้นลมนะครับไม่ให้นายทรัมป์เนี่ยสามารถกลับมาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐได้อีกครั้งนึงในวาระต่อไปครับสำหรับข่าวที่3นะครับเราก็จะพาทุกๆท่านนะครับมาดูในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างจีนแล้วก็สหรัฐอเมริกานะครับที่เรียกได้ว่ามีความร้อนแรงกันมาเป็นในช่วงระยะเวลากว่า 2-3 ปีที่ผ่านมานี้นะครับโดยเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทางการสหรัฐเองเนี่ยก็ได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่ามีการตรวจพบเครื่องบินทางการทหารของจีนนะครับถึง13ลำที่ได้ทำการบินผ่านน่านฟ้าของไต้หวันนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าทางด้านนโยบายทางการต่างประเทศของจีนแล้วเนี่ยจีนเนี่ยที่มีนโยบายที่เรียกว่าจีนเดียวหรือว่าวันไชน่าเนี่ยก็ได้ดำเนินนโยบายนี้โดยการกล่าวอ้างนะครับว่าไต้หวันนั้นเป็นส่วนหนึ่งของประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ครับส่วนในทางของฝากฝั่งของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับก็ได้มีการออกมาสนับสนุนไต้หวันเนี่ยอยู่เป็นระยะนะครับโดยล่าสุดเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะครับอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็ได้มีการลงนามในไต้หวัน Assurance Act นะครับหรือว่าเป็นกฎหมายความมั่นคงไต้หวันที่จะช่วยสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาอาวุธให้แก่รัฐบาลไต้หวันครับแน่นอนนะครับว่ากิจกรรมทางการทหารของกองทัพจีนนั้นเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณนะครับที่ทางรัฐบาลจีนเองเนี่ยต้องการที่จะส่งสัญญาณไปให้ทางฝั่งอเมริกาเนี่ยได้รับรู้นะครับว่าจีนเองยังมีอิทธิพลต่อประเทศในแถบทะเลจีนใต้นี้อยู่นะครับแน่นอนนะครับว่าเราจะต้องจับตาดูนะครับในด้านของนโยบายทางการต่างประเทศของรัฐบาลภายใต้การนำของนายโจไบเดนต่อไปนะครับว่าจะมีมาตรการอย่างไรในการรับมือกับภัยคุกคามอย่างจีนครับสำหรับข่าวต่อมานะครับเมื่อเราพูดถึงประเทศจีนแล้วเนี่ยผมก็อยากจะพาทุกท่านนะครับไปดูกันที่เศรษฐกิจจีนในปี2020ที่ผ่านมากันหน่อยครับโดยมีการเปิดเผยนะครับจาก South China Morning Post นะครับว่าในปี2020ที่ผ่านมาเนี่ยเศรษฐกิจของจีนได้รับเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งแซงหน้าประเทศสหรัฐอเมริกาไปเรียบร้อยแล้วนะครับโดยก่อนหน้านี้นะครับประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศหนึ่งเลยนะครับที่ได้รับเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติเนี่ยมากที่สุดในโลกเนี่ยเป็นเวลาหลายปีติดต่อกันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นะครับและประสิทธิภาพในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคอย่างยอดเยี่ยมนะครับของรัฐบาลจีนเนี่ยทำให้เศรษฐกิจของจีนนะครับมีแนวโน้มที่จะเติบโตตั้งแต่ควอเตอร์4ของปีที่แล้วเลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นมีการเปิดเผยในรายงานนะครับว่าเศรษฐกิจจีนในปี2020นะครับก็ได้รับเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติเนี่ยไปมากถึง 163,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับในขณะที่เศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยมีเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติอยู่ที่ 134,000 ล้านเหรียญสหรัฐครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมีการรายงานนะครับว่าเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาตินะครับมีอัตราการเติบโตที่ลดลงถึง 42% นะครับโดยถือได้ว่ากิจกรรมการลงทุนระหว่างประเทศในปี2020เนี่ยก็ถือได้ว่าซบเซาลงมากนะครับและในขณะที่ประเทศอื่นนะครับกำลังเผชิญหน้ากับสภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะครับประเทศจีนเองเนี่ยก็มีอัตราการเติบโตของ GDP อยู่ที่ 2.3% ในปี2020นะครับแล้วก็รอดพ้นจากสภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้ด้วยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องจับตาดูนะครับว่าหลังจากที่มีการทยอยผลิตวัคซีนโควิดออกมานะครับเราจะต้องกลับมาดูกันอีกครั้งนึงนะครับว่ากิจกรรมการลงทุนระหว่างประเทศเนี่ยจะกลับมาคึกคักได้มากกว่าในปี2020หรือไม่นะครับแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยจะได้รับอานิสงส์จากเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวนี้อย่างไรบ้างครับโดยในข่าวสุดท้ายนี้นะครับเราก็จะพาทุกท่านไปที่ประเทศนิวซีแลนด์นะครับโดยประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีหญิงนางจาซินดาอาร์เดนนะครับก็เรียกได้ว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากนะครับในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นะครับโดยประเทศนิวซีแลนด์นั้นไม่มีรายงานการติดเชื้อภายในประเทศมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วเลยนะครับแต่ทว่านะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับกับมีการรายงานการติดเชื้อโควิด-19 ภายในประเทศครั้งแรกนะครับหลังจากที่ผู้ป่วยหญิงรายหนึ่งนะครับกลับมาจากการทำงานที่ต่างประเทศนะครับ โดยผู้ป่วยหญิงรายนี้นะครับก็ได้เข้ารับการกักตัวนะครับครบ14วันเรียบร้อยนะครับและในระหว่างที่มีการกักตัวนั้นก็ได้มีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ถึง2ครั้งนะครับซึ่งผลทั้ง2ครั้งเนี่ยก็เป็นลบทั้ง2ครั้งเลยนะครับโดยหลังจากที่การกักกันตัวเสร็จสิ้นลงนะครับผู้ป่วยหญิงรายนี้เนี่ยก็ได้เดินทางไปสถานที่ต่างๆมากถึง30ที่ในเขตนอร์ธแลนด์เลยด้วยกันนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการค้นพบนะครับว่ามีอาการป่วยคล้ายกับเป็นโรคโควิด-19จึงเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลใกล้บ้านครับแล้วผลก็ออกมานะครับว่าผู้ป่วยหญิงรายนี้นะครับติดเชื้อโควิด-19นะครับโดยทางสาธารณสุขของทางประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยก็ได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าจากการสอบสวนโรคเนี่ยน่าจะเป็นการติดมาจากสถานที่กักกันนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่ผู้ป่วยหญิงรายนี้นะครับได้ทำการกักตัวเป็นเวลาทั้งสิ้น14วันนะครับผลของการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทั้ง2ครั้งระหว่างการกักกันตัวเนี่ยก็เป็นลบทั้ง2ครั้งนะครับโดยมีการคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นการเผยแพร่เชื้อผ่านทางระบบระบายอากาศนั่นเองครับนั่นจึงทำให้เราต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับว่าขณะประเทศอย่างนิวซีแลนด์นะครับที่ถือได้ว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากนะครับในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19เนี่ยในที่สุดนะครับก็มีการรายงานการติดเชื้อภายในประเทศรายแรกออกมาแล้วนะครับและก็ยังเป็นที่น่ากังวลนะครับว่าจะเป็นการสร้างคลัสเตอร์การแพร่ระบาดครั้งใหม่ในประเทศหรือไม่ครับและนี่ก็คือทั้งหมดของการรายงานข่าวประจำวันนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมและรับฟัง Mission News แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ
Mission News